Šajās dienās Ukrainā piemin gadskārti kopš asiņainajām apšaudēm Maidana protesta laikā. Sākot ar šo gadu, ik gadu, tieši 20. Februārī, tiks atzīmēta debesu simtnieka, jeb debesu soķņas varoņa piemiņas diena. Lai pieminētu vairāk nekā 120 bojā gājušos protestētājus un arī milicijas darbiniekus. Piemiņas pasākumu šodien sāks ar baznīcas zvaniem, kurai vēlāk sekos arī klusuma brīdis. Šajā dienā bojā gājušo radinieki saņems valsts apbalvojumus – Ukrainas varoņa zelta zvaigznes. Bet vietējo televīzijas kanālu programmās atceltas izklaides, programmas un komēdijas. To vietā tiek translēta dažādi piemiņas pasākumi no Kijevas centra. Gadu pēc reģiskajiem notikumiem Ukrainas sabiedrība atkal ir aktualizējies jautājums par atbildīgo personu saukšanu pie atbildības, jo līdz šim neviens tā arī par pastrādātiem noziegumiem nav sodīts. Ar visai skaļu paziņojumu vakara klajā nāca Ukrainas Nacionālās drošības padomes vadītājs Valentīns Naļevaičenko. Intervijā televīzijas kanālam 1+1 viņš paziņojis, ka ārvalstu snaipera grupas Maidana esot tieši koordinējis Krievijas prezidenta palīgs Vladislavs Surkovs. Šādu informāciju nopratināšanu laikā esot snieguši bijušie specvienības alfa karēvji. Pēc Naļevaičenko vārdiem tiesību sargājošajām iestādēm esot dokumentāli pierādījumi par ārvalstu spēku prettiesisko darbību Ukrainā. Vienlaicīgi viņš atzīst, ka liela daļa no bijušajiem tiesību sargājošo iestāžu un Nacionālās drošības padomes darbiniekiem ir izrādījušies nodevēji un ārvalstu spēcdienestu darbinieki. Šādi paziņojumi gan pašā Ukrainas sabiedrībā bieži vien tiek vērtēti visai skeptiski. Gan politikas vērotāji, gan mediji nereizi vien ir izteikušies, ka varas iestādes iespējams joprojām cenšas slēpt patiesos vaininiekus, kas joprojām varētu atrasties atbildīgos amatos vai militārajā dienestā. Paralēli piemiņas pasākumiem nerimst arī diskusijas par Ukrainas vadības piedāvājumu ievest valsts austrumos starptautiskos mieru uzturēšanas spēkus. Ukraina ir sākusi aktīvas konsultācijas par šo jautājumu arī ANO sekretariātā. Ukrainas pārstāvis ANO Jurijs Sergejevs gan atzīst, ka ir iespējama šādas iniciatīvas bloķēšana, vienlaicīgi uzsverot, ka pastāv arī mehānismi, kā veto apiet. Piemēram, varētu panākt, ka Krievijai tiek liektas balss tiesības jautājumos par situāciju Ukrainā. Šeit jāatgādina, ka Krievijas pusi joprojām uzsver, mieru uzturētāja ieviešana nav paredzēta Minskas vienošanās. Krievijas valsts domas ārlietu komitejas vadītājs Aleksejs Puškovs uzsvēris, ka ideju par mieru uzturētājiem ir vieglāk izvirzīt nekā īstenot. Jo Kijeva nevēlas redzēt Krievu mieru uzturētājus, bet pašu pasludinātās Doņeckas un Luganskas tautas republikas uz to uzstāj. Visai atšķirīgi viedokļi šajā jautājumā ir arī Eiropā. Arī Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs uzskata, ka gadījumā, ja vienošanās par mieru uzturētājiem tiks panākta, šajā misijā nedrīkstētu būt pārstāvēti ne NATO valstu karēvi, ne arī Krievijas pārstāvi. Vācijas ārlietu ministrs Franks-Walters Steinmeiers uzskata, galvenais priekšnoteikums mieru uzturētāju nosūtīšanai uz Ukrainu ir stabils pamiers. Turklāt šī iniciatīva ir jāatbalsta visām iesaistītajām pusēm. Šo viedokli atbalsta arī Lietuvas ārlietu resoru vadītājs Lins Linkjevičs, kurš atzīst, ka bez Krievijas negatīvās attieksmes maiņas progresu panākt būs ļoti grūti. To, ka kaut kāda mieru uzturēšanas misija vai no ECO vai ANO vadībā Ukrainā būtu nepieciešama, atzīst arī bijušais Polijas ārlietu ministrs un tagad Polijas Sejma spīkers Radoslavs Šikorskis, kurš gan vienlaicīgi pauž viedokli, ka par līdzinējo Normandijas saruna formātu tomēr daudz efektīvāks būtu Ženēvas formāts ar Eiropas Savienības un ASV iesaisti. Bet tikmēr pašu pasludinātās Doņeckas tautas republikas pārstāve Darja Morozova paziņojusi, ka apmaiņa ar kara gūstekņiem sāksies jau rīt. Viņa gan paskaidrojas, pagaidām nav plānots apmainīt visas gūstekņas pret visiem, bet gan vadīties pēc īpaši izveidotiem sarakstiem. Uģis Lībiec, Latvijas Radio.